Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη παιδιά. Τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θυμάστε? Το ουκλέψεις. Έκλεψε κανένας τίποτε? Κλέψετε φλαούνες στο φούρνο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Γεια σου. Έλα Σταυράκο, έχουμε πρώτη θέση. Λίγο πιο ακριβή, αλλά δεν πειράζει. Η 8η εντολή του Θεού είναι ου φωνεύσεις, να μη φωνεύσεις. Να μη σκοτώσεις δηλαδή κανέναν άνθρωπο. Και εννοείται και ζώα να μην σκοτώνει ο άνθρωπος. Επέθανε. Κρίμα. Τον εσκότωσα, δεν έχω ιδέα. Τον εσκότωσα. Α, τον σκότωσα. Ποιος τον σκότωσε? Έτσι. Το είπε η τηλεόραση. Και πράγματι τον σκότωσαν και βρήκαν και το πτώμα του και τα αυτά. Τι, τον, πού τον ρίξαν στη θάλασσα? Δεν αντέδρασαν οι μουσουλμάνοι εκεί? Τέλος πάντων. Ας επανέλθουμε στο ου φωνεύσεις. Ο Θεός, παιδιά, εδώ μας απαγορεύει να σκοτώνουμε τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι γενική εντολή. Δεν επιτρέπει να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο. Για κανένα λόγο. Για κανένα απολύτως λόγο. Όσο κι αν σου φαίνεται ο λόγος εκείνος δικαιολογημένος, όποιος κι αν είναι αυτός που τέλος πάντων θα σκοτωθεί ή σκοτώθηκε, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κανέναν άνθρωπο. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο ο Θεός μας λέγει να μην σκοτώνουμε κανέναν άνθρωπο? Διότι τη ζωή στον κάθε άνθρωπο και τη ζωή τη δική μας δεν τη δίνουμε εμείς, αλλά τη δίνει ο Θεός. Και δεύτερον, γιατί σκοτώνοντας τον άλλον άνθρωπο ή σκοτώνοντας τον εαυτό μας, δεν δίδομαι περιθώρια μετανοίας και σωτηρίας στον άλλον άνθρωπο. Και δεν ξέρουμε εμείς ο κάθε ένας τι πορεία θα έχει απέναντι στον Θεό. Και η ασπλαχνία του Θεού είναι τόσο απέραντη που πράγματι και τον Μπιλάντεν και τον οποιονδήποτε Μπιλάντεν θα μπορεί να του σώσει, μπορεί να του σώσει εάν μετανοήσουν. Και όχι μόνο μπορεί, αλλά και θέλει να του σώσει. Γιατί ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι έσπλαχνος, είναι φιλάνθρωπος, είναι Θεός αγάπης. Και ζητά την σωτηρία του ανθρώπου. Και δεν φίδεται ο Θεός η ασδήποτε πράξεως, έτσι ουδέ του Ιουδίου ή ο εφίστατο, όπως λέγει η Γραφή, προκειμένου να σώσει τον κάθε άνθρωπο. Όσον και αν μας φαίνεται εμάς αυτό έτσι, ξέρω εγώ, ανθρωπίνος, ότι δεν αναπαύει τα εκδικητικά μας συναισθήματα. Λέμε, καλά, ο άλλος με έκαμε τόσα κακά και μετά να μου γίνει και Άγιος, ας πούμε, να πάει στον Παράδεισο. Πάει πολύ. Και όμως, εάν μετανοήσει και ας ζητήσει από τον Θεό συγγνώμη, ναι, η ασπλαχνία του Θεού είναι απέραντη και θα σώσει τον κάθε άνθρωπο, όπως σώζει και εμάς. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις τώρα πόσοι άνθρωποι σκοτώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, ελάχιστοι. Και μάλιστα στην εποχή που ζούμε, τουλάχιστον έτσι εμψυχρό, δεν πάει να σκοτώσει τον άλλο. Όμως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που σκοτώνουμε ανθρώπους και πρέπει να τις ξέρουμε. Μια συνηθισμένη πράξη, την οποία ξέρετε ότι η Εκκλησία είναι τρόποντινά κάθετη και αν έχετε αντιρρήσεις είναι καλά να τις κουβεντιάσουμε, είναι οι εχτρώσεις. Στο θέμα των εχτρώσεων η Εκκλησία είναι κάθετη. Δεν δέχεται επουδενή λόγο, για κανένα λόγο δεν δέχεται την έκτρωση. Γιατί η Εκκλησία πιστεύει ότι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του, από την πρώτη στιγμή της γονιμοποίησης, δηλαδή μέσα στην μητέρα του πρώτου ζυγωτού, του πρώτου κυττάρου εκείνου, έχουμε έναν άνθρωπο. Μπορεί να μην έχουμε έναν άνθρωπο με χέρια, πόδια, μάτια κτλ. Που είμαστε εμείς, αλλά έχουμε άνθρωπο. Και αυτό βέβαια ήρθε και η επιστήμη να το επικυρώσει μετά που αναγνώστηκε ο γενετικός κώδικας τον DNA και αποδείχθηκε ότι πράγματι τον DNA έχει μέσα όλα τα στοιχεία εκείνα που θα αποτελέσουν τον άνθρωπο ο οποίος θα γεννηθεί. Και η Εκκλησία ήταν πάντοτε σε αυτήν τη θέση, διότι είχε και λόγους δογματικούς, δεν είναι σε αυτό, διότι και η Παναγία από την πρώτη στιγμή που ευαγγελίστηκε τη σύλληψη του Χριστού, από εκείνη τη στιγμή εξάκραση σύλληψης, όπως λένε οι πατέρες, από την ίδια στιγμή έχουν τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Από την ίδια στιγμή. Άσχετα εάν αυτό το πράγμα είναι, ξέρω εγώ, αδιόρατο. Δεν το βλέπεις, ας πούμε, με γυμνό μάτι. Δεν το βλέπεις. Είναι ένα πράγμα που το βλέπεις στο μικροσκόπιο. Δεν έχει σημασία. Είναι άνθρωπος. Εντάξει. Μεγαλώνει. Ενεργοποιείται. Ξέρω εγώ, ολοκληρώνεται. Όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε επουδενή λόγο την λύση της έκτρωσης. Και αυτό είναι καλό να το ξέρουμε και να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι δυστυχώς κατά ένα μέσο όρο που τελευταία διάβασα, στην Κύπρο γίνονται περίπου 35 με 40 χιλιάδες εκτρώσεις το χρόνο. Στην εισβολή πόσους πεθαμένους είχαμε? 100 χιλιάδες? Όχι, δεν 100 χιλιάδες. 6 χιλιάδες. 4-5 εισβολές το χρόνο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Χώρια το τραύμα το οποίο υφίσταται η ίδια η γυναίκα, η ίδια η μητέρα, ας πούμε, η οποία ουσιαστικά σκοτώνει τη φύση της, σκοτώνει τη μητρική της υπόσταση, διότι και η μητέρα δεν περνά, ας πούμε, λιγότερη δυσκολία. Και είναι ένα πράγμα το οποίο συναντούμε συχνά πυκνά και στις εξομολογήσεις μας, που ακούμε τις εξομολογήσεις των ανθρώπων, που έρχονται κοντά μας άνθρωποι, ακόμα και ηλικιωμένες γυναίκες, και όμως φέρουν βαρέως αυτήν την πράξη. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να το θεώρησα μια διέξοδο, μια αναπαλλαγή, που μια ανεπιθύμητη κατάσταση, ξέρω εγώ, μια λύση ενός προβλήματος, αλλά στη συνέχεια γύρισε πολύ ανάποδα. Και λέω για γυναίκες, όχι πως απαλλάσσονται οι άντρες. Όχι, καμία μείωση ευθύνης δεν έχει ο άντρας. Καμία μείωση ευθύνης. Μπορώ να πω ότι ίσως φέρει και περισσότερη ευθύνη και πρέπει να σταθεί σωστός και σοβαρός αν είναι άντρας δίπλα από μια κοπέλα η οποία τέλος πάντων για τον ΑΒ λόγο έχει μια εγκυμοσύνη. Αλλά μπροστά στο γεγονός του να σκοτώσεις έναν άνθρωπο και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος να είναι το δικό σου παιδί, έστω ανεξάρτητα από ποιον λόγο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και νομίζω ότι όταν μια κοπέλα αποδέχεται και κάνει υπομονή, μια ανεπιθύμητη, ας το πω έτσι όπως λέγεται, εγκυμοσύνη, τότε ο Θεός θα την ευλογήσει και θα της δώσει ο Θεός πολύ χάρη και πολύ ευλογία, γιατί βάσταξε αυτήν τη δυσκολία, αυτήν τη δοκιμασία. Ευτυχώς πιστεύω και βλέπω ότι όσο περνά ο καιρός, οι νεότερες κοπέλες δυσκολότερα καταφεύγουν σε αυτήν την λύση. Παλαιότερα ίσως που ήταν και κάπως πιο αμόρφωτοι άνθρωποι και διαφορετικές αντιλήψεις οι κοινωνικές, ήταν πιο εύκολοι. Όμως πάλι δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μια μεγάλη αμαρτία η οποία δυστυχώς υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και πιάνει πολλούς ανθρώπους. Και σκεφτείτε δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, ένας γιατρός που κάνει εκτρώσεις, τι ψυχή έχει, τι μπορεί να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο. Θυμάμαι όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, είμαστε στην Αγία Μονή με τον πατέρα Νικόλαο, ήρθε ένας γιατρός, γυναικολόγος. Εγώ έτσι και όπως ήρθα από το Άγιον Όρος, σε μια αγρία κατάσταση, που δεν ήξερα και πολλά έτσι επεκφυγές, μόλις λέω, τι δουλειά κάνεις, γιατρός, τι γιατρός, γυναικολόγος. Α, γυναικολόγος, ναι, κάνεις και εκτρώσεις. Εντάξει, άνθρωπος εμείς ο χαμογέλασε, σου λέει πότε με βρήκαν μπροστά μου τώρα τούτο. Και εγώ αδιάκριτος και αγενής. Τέλος πάντων, μάσε μου τα, μου έδωκε και πολύ σημασία ο άνθρωπος. Επίνω όμως το μωρό του και είχαμε εκεί στο βιβλιοπωλείο κάτι βιβλία που κυκλοφορούν έτσι ωραία, που γράφουν μόνο εκτρώσεις. Δεν ξέρω το μωρό πώς άκουσε που είπα στον πατέρα. Όρασε ένα βιβλίο και του το έδωσε. Του πατέρα του. Χωρίς να ξέρω εγώ τίποτα. Μετά από κανένα μήνα ήρθε ξανά ο αυτός, με βρήκε. Μου λέει, ξέρεις, έτσι έγινε και την ημέρα. Μου είπες αυτήν την κουβέντα, το μωρό μου γράψε ένα βιβλίο. Αισθάνομαι λίγο ανάβολα. Να το κουβεντιάσουμε λίγο το θέμα. Να το κουβεντιάσουμε να δούμε τι γίνεται. Λέω, δεν μου λέει, ας πούμε, πόσα χρόνια είσαι γιατρός. 18. Ωραία, μπράβο. Κάποια χρόνια στο εξωτερικό, κάποια χρόνια στην Κύπρο, στην Ελλάδα κάποια άλλα. Κάνεις εκτρώσεις. Ναι, ξέρεις, δεν είναι εκτρώσεις, είναι διακοπή κοιήσεως. Εντάξει, ας είναι διακοπή κοιήσεως. Λοιπόν, πόσες περίπου κάνεις, ας πούμε, την ημέρα. Έχει και εμένα που κάνουμε και 4 και 5 στην κλινική. Είχα ένα και το αριθμομηχανή είναι εκείνη την, αυτή. Λέω 18 χρόνια. 18 χρόνια τόσες μέρες. Άντα σου βάλω 2 εκτρώσεις την ημέρα. Μια έκτρωση την ημέρα. Έτσι μέσω όρο. Μια έκτρωση την ημέρα. Επί 18 χρόνια του βγάλε έναν αριθμό, ξέρω πώς, χιλιάδες. Ο άνθρωπος κόψε να μείνει στον τόπο. Όταν κατάλαβε πόσες χιλιάδες ανθρώπους σκότωσε. Και λέω, εντάξει, πες εκείνες οι κοπέλες, μπορεί να μην ξέρουν, μπορεί να είναι με υπό το κράτος των συναισθημάτων τους, της δυσκολίας τους, δεν δικαιολογούνται βέβαια. Αλλά ήρθαν κοντά σου. Εσύ που είσαι γιατρός, ρε παιδί μου, ας πούμε, πώς τολμάς να κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς τολμάς να σκοτώνεις, ας πούμε, τα παιδιά. Και τι σκοτώνεις να πεις, άτε είναι έναν έμβριο 5 ημερών και δεν φαίνεται, που δεν δικαιούσε και μια στιγμή δεν είναι ενός δευτερολέπτου. Αλλά 2 μηνών, 3 μηνών, 4 μηνών, 5 μηνών, 5 μηνών είχαμε περιπτώσεις. Είναι τραγωδία η υπόθεση αυτή, παιδιά, είναι τραγωδία. Γι' αυτό όσο και αν μας φαίνεται αυτή η εντολή του ουφωνεύσης, δυστυχώς είναι μια εντολή που έτσι υπόγεια βαραίνει πολύν κόσμο, βαραίνει πάρα πολύν κόσμο. Και δεν δικαιολογείται ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μας πούν. Δεν σημαίνει, είπε μου ο γιατρός. Και επειδή σου είπε ο γιατρός, τι σημαίνει. Πολλές φορές λένε, ξέρω εγώ, τίθεται το δίλημα. Παλαιότερα, τώρα δεν υπάρχουν τέτοια διλήμματα, είναι πάρα πολύ απομακρυσμένα. Ή πρέπει να πεθάνει το παιδί ή πρέπει να πεθάνει η μάνα. Πολύ σπάνιο πλέον, με τα σημερινά ιατρικά δεδομένα, πάρα πολύ σπάνιο. Τι πρέπει να γίνει. Εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, σκότωσε το παιδί σου. Εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Αλλά τι σημαίνει μάνα. Μάνα σημαίνει αυτή η οποία μπορεί και να πεθάνει ακόμα για χάρη του παιδιού της. Και να πεθάνει ακόμα. Αυτό είναι η μάνα. Ή τουλάχιστον μην το προγραμματίσει. Άφησε τη φύση να λειτουργήσει από μόνη της. Πολλές φορές μου έτυχε που την πήραμε ως πνευματικός να έρθουν τέτοιες περιπτώσεις κοντά μου και τέτοια διλήμματα. Θα πεθάνει η μάνα, θα πεθάνει. Και όταν το ερευνήσαμε πιο καλά επιστημονικά και με πιο σοβαρούς επιστήμονες, είδαμε ότι δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Απλούστατα ήταν η εύκολη λύση ή η πιο εμπορική λύση, δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και να φροντίζουμε να μην βαραίνουμε την ψυχή μας με τέτοια πράγματα, γιατί είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Ένα ερώτημα που γίνεται σήμερα είναι στις περιπτώσεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι ένα καινούργιο φαινόμενο το οποίο, εντάξει, ένα ζευγάρι, ένα ανδρόγυνο, δεν έχουν παιδιά, είναι κατά πάντα σεβαστή και, ξέρω εγώ, κατανοητή επιθυμία των ανθρώπων να αποκτήσουν παιδιά αφού παντρεύτηκαν, σίγουρα. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχει πλέον και αυτή η λύση που βοηθά τους συζύγους να ξεπεράσουν κάποιες πιθανές δυσκολίες ιατρικές που έχουν προκειμένου να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο. Η Εκκλησία δεν είναι αντίθετη με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Φτάνει να μην γονιμοποιούνται οάρια και μετά να φωνεύονται ή να πετάσσονται, ας πούμε, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είναι προσεκτικοί πάρα πολύ αυτοί που καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους, οι οποίες, όπως είπα, δεν απορρίπτονται από την Εκκλησία, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην σκοτώνουμε έμβρια. Διότι από την πρώτη στιγμή που γονιμοποιούνται, αποτελούν πλέον έμβρια. Είναι έμβρια, είναι δηλαδή δυνάμει άνθρωποι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από αυτού του θέματος, γιατί βλέπω άκρα να τον τάφω σιωπή. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ευχάριστο θέμα και ίσως να δημιουργούνται πολλά συναισθήματα σε αυτούς που τα ακούν, και κοπέλες και άντρες, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το λεχθεί και αυτό. Ναι, μισό λεπτό. Έλα Γιώργο, άρχισε από πίσω, ο Θόδωρος. Γιώργο, στο βάθος. Θόδωρε, κάμε το χέρι σου ψηλά για να σε δει.
Γέροντα, επί καιρό της εισβολής βγήκε μία απόφαση από την Εκκλησία της Κύπρου, η οποία λέει ότι δίνει την άδεια κατά κάποιον τρόπο να γίνουν εκτρώσεις σε κοπέλες που βιάστηκαν. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή η απόφαση?
Να σου πω, Θεόδωρε, δεν έδωσε επισήμως ποτέ τέτοια άδεια. Ποτέ. Το έχω ερευνήσει αυτό το θέμα, γιατί το άκουγα και εγώ ότι τάχα η Εκκλησία επέτρεψε τον καιρό της εισβολής. Ποτέ επισήμως η Εκκλησία δεν είπε έτσι. Ούτε επισήμως κάποιος επίσκοπος ή μέλος της συνόδου είπε αυτό το πράγμα. Εάν το πει, καθερείται πάρα αυτά. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, και οποιοδήποτε κληρικός πει σε έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, ξέρεις, πήγαινε κάμε έκτρωση, τελειώσε. Καθερείται αμέσως. Αμέσως. Δεν υπάρχει. Έχασε την ιεροσύνη του. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναλειτουργήσει. Γνωρίζω περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έδωσε χρήματα σε έναν ανδρόγυνο, σε ένα ζευγάρι, ας πούμε, που του έκλεγαν ότι έμεινε η κοπέλα έγκυος και τι θα γίνει τώρα και αυτά και να αυτοκτονήσουμε και να κάνουμε και να φτιάσουμε. Και εντάξει, ήταν ένα ψευτοσυγγενής, κάτι ανήψα, κάτι τέτοια πράγματα στο χωριό. Έδωσε 100 λίρες, εντάξει, συντράπηκε, πιέστηκε, έδωσε 100 λίρες, ας πούμε, της κοπέλας να πάει να κάνει έκτρωση. Και μετά αυτό το παιδί πήγε να γίνει ιερέας. Ήταν και να γίνει ιερέας το παιδί. Και ο Κύριος, ένας Άγιος Πνευματικός, στο Άγιον Όρος, που ήταν το παιδί αυτό, Του έκοψε την ιεροσύνη, δεν του την έδωσε. Τέλειωσε, του λέει. Αφού συνήργησες εις την έκτρωση, τέλειω, δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς, δεν μπορείς. Θεωρείσαι συνεργός των φόνων αυτών, του ανθρώπου. Και αν έδωσε η σύνοδος αυτή την... και όποια σύνοδος και χίλιες σύνοδοι να δώκουν τέτοια απόφαση που δεν μπορούν, καθερούνται όλες οι σύνοδοι και παραμένει η εντολή του Θεού. Δεν μπορούμε να βγούμε πάνω από την εντολή του Θεού. Κανένας. Όποιος κάνει και πατριάρχης να είναι και σύνοδος να είναι και ό,τι θέλει ας είναι. Δεν γίνεται τίποτα. Πάνω από τις εντολές του Θεού δεν μπορούμε να βγούμε. Και τι σημαίνει ας πούμε βιάστηκαν και εντάξει βιάστηκαν. Σίγουρα δεν είναι καλό πράγμα, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι αυτό αλλά δεν σκοτώνομαι τους ανθρώπους. Ναι. Εντάξει Νικόλα, όποια χέρια δίνει βλέπεις δίνει.
Τι γίνεται γερόντα στις περιπτώσεις που μπορεί να γεννήσει μια γυναίκα πεθαμένο παιδί.
Καλά, εκεί...
Λογικά δεν φταίει η μητέρα.
Δεν φταίει.
Αλλά σαν άκουσα ότι για να επιτρέψει ο Θεός να το γεννήσει πεθαμένο, μήπως σε κάτι έφταιγε η μητέρα για να
όχι, γίνει όχι, 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 όχι. Μην μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν φτάνει ο πόνος της κοπέλας που γέννησε ένα μωρό πεθαμένο. Αν τις βάλαμε τώρα και τον λογισμό ότι έφταιγε και κάπου, χαθήκαμε. Και τη χάσαμε εκείνη μαζί μας. Όχι. Είναι ένα γεγονός θλιβερό. Έτσι, έχασε το παιδάκι της, επέθανε το παιδάκι. Πρέπει να της συμπαρασταθούμε, να καταλάβουμε τον πόνο της και τη δυσκολία της. Δεν φέρει καμία ευθύνη. Έχει καμιά μητέρα που θέλει να σκοτώσει το παιδί της. Υπάρχουν λόγοι βιολογικοί που μπορεί να συμβεί στην κυοφορία του παιδιού αυτό το γεγονός. Αλλά ότι, όχι ότι φταίει. Εκτός αν πήρε φάρμακα για να το σκοτώσει. Δεν γίνεται αυτό. Αν το έκαμε αυτό εντάξει, αλλά ακουσίως ας πούμε χωρίς να το έχει υπόψη της, καμία ευθύνη δεν φέρει. Ίσα που ταλαιπωρείται και περνούν μεγάλη ταλαιπωρία οι κοπέλες ας πούμε. Και λέω κοπέλες γιατί ουσιαστικά η γυναίκα είναι η μητέρα ας πούμε. Αυτή φέρει σας πλάχνα της των νέων άνθρωπων και αυτή είναι η μεγάλη ευλογία που έχουν οι γυναίκες που μπορούν να γίνουν μητέρες ας πούμε. Έτσι, πιο μεγάλη ευλογία από τους θέλει ο Θεός. Αλλά δεν μπορούμε να φορτώσουμε ενοχές ας πούμε σε μια κοπέλα που έχει αυτή τη δυσκολία. Ούτε ευχαριστώ. Πρέπει που δεν είναι λόγο. Εκεί είναι ο Χαραλάμπος.
Γέροντα, αν δεν κάνω λάθος, η Εκκλησία δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για κάποια θέματα βιοειθητικά ή για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Υπάρχει κάποια στα υπόψη της Εκκλησίας κάποια πανορθόδοξη σύνοδος που να τα κάνει αυτό.
Δεν έγινε πανορθόδοξη σύνοδος για να αποφασίσει για αυτά τα θέματα. Έχουν γίνει όμως τοπικές σύνοδοι, σύνοδοι τοπικών εκκλησιών που τουλάχιστον στα βασικά θέματα υπάρχει κοινή θέση. Ας πούμε ότι δεν σκοτώνουμε τα έμβρια. Έτσι αυτό υπάρχει και σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου έχει μελετήσει αυτά τα θέματα και ξέρουμε αυτή την, είναι κοινή θέση ας πούμε, δεν μπορεί να σκοτώσει το έμβριο. Ναι. Α, έτσι είναι Νικόλα ρε φυσάγι μου.
Σχετικά με το που μας είπετε για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έδωκε την εντολή να γίνει η έκτρωση και μετά δεν έγινε τον ιερέας. Καλά, αυτόν το αμάρτημα του φωνεύσης δεν συγχωρείται.
Συγχωρείται. Όταν μετανοήσει, συγχωρείται.
Αν μετανοούσε, θα γίνει του.
Όχι.
Και εκείνη η περίπτωση με τον Άγιο Δημήτριο που άκουσα, ο οποίος διέταξε τον Νέστορα και σκότωσε τον Λινέο, τι γίνεται εκεί και είναι και οι δύο Αγίοι.
Κοιτάξτε, θα δείτε κάτι. Άλλο πράγμα είναι η ιεροσύνη και άλλο πράγμα είναι η μετάνοια. Άγιος γίνεσαι, ιερέας δεν γίνεσαι. Όταν σκοτώσεις, μπορεί να γίνεις άγιος, να αναστήσεις νεκρούς, να κάνεις θαύματα. Ναι, ιερέας δεν μπορεί να γίνεις. Είναι απαράβατος όρος. Δεν το δέχεται η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Διότι έστω και αν μετανόησες και αγίασες, υπάρχει αυτό το γεγονός που δεν σου επιτρέπει την ιεροσύνη. Ο Νέστορας και ο Δημήτρος δεν ήταν ιερείς, ήταν στρατιώτες αυτοί. Και επάλεψε με τον Λιαίο και εκεί στην πάρη τον σκότωσε. Δεν αγίασε επειδή σκότωσε τον Λιαίο. Έτσι. Δεν αγίασε επειδή τον σκότωσε, ώστε και εμείς όποιο Λιαίο βρίσκομαι να τον σκοτώνουμε. Αλλά παρόλο που σκότωσε τον Λιαίο, διότι είχε τόσες άλλες αρετές και ήταν άνθρωπος του Θεού, γι' αυτό να έγινε Άγιος, παρόλο που έκαμε αυτόν τον την αμαρτία, ή φόνος είναι αμαρτία, πώς θα το κάνουμε, δεν αλλάζει.
Έχω μια απορία, γέροντα, πάσες εκτρώσεις. Μπορεί να μην είναι θεληματικός η μητέρα, αλλά έρχεται η πολιτεία μετά που σου λέει για τη Μεσογειακή, για τα Μογγολικά, και σε ορισμένες μήνες πριν να προχωρήσει σου, πρέπει να διακόψεις και να σου δώσει άδεια γάμου, λέει. Πρέπει να είναι καθαροί και οι δύο. Να μην έχουν πρόβλημα Μεσογειακή.
Κοιτάξτε, αδειάτε κάτι.
Το πρόβλημα, θέλω να μας το διευκρινίσετε.
Να σας πω κάτι. Αυτά είναι νόμοι του Κέσσαρα, της πολιτείας, που δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Καμιά σχέση. Και τι σημαίνει, δηλαδή, αν το παιδί μας είναι άρρωστο, το σκοτώνουμε? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε παιδί μας επειδή είναι άρρωστο. Εγώ μια φορά ήρθε κάποιος και έναν ανδρόγυνο, ένα ζευγάρι που είχε το παιδί, τους είπε ότι ξέρω εγώ τόσα τις 100 θα έχω σύνδρομο Down, ας πούμε. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να γίνει διακοπή κοίησεως, δεν μπορούμε διαφορετικά, δεν μπορούμε κτλ. Λέω, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι πρόβλημα. Να σας πω κάτι όμως, ας πούμε, αφήστε το παιδάκι, γεννήστε το και σκοτώστε το. Μα λέει, πώς θα το σκοτώσουμε? Μόλις γεννηθεί το μωρό, σε την επόμενη μέρα σκοτώστε το. Πάρτε το μια ένεση να πεθάνει. Μα δεν γίνεται. Καλά, με στην κοιλιά σου γίνεται, γιατί έξω με την κοιλιά σου δεν γίνεται. Δηλαδή. Τι διάφορα αν έχει, ας πούμε. Τι διάφορα αν έχει. Και γιατί να σκοτώσεις τα άρρωστα μωρά? Γιατί μετά που γεννιέται κάνουμε αγώνες για τα άρρωστα μωρά και περπατούμε και κάνουμε εδρήματα και φορούμε βρασόλια και κάνουμε χίλιες δυο υποκρισίες που δεν έχουν σύνορο για τα άρρωστα μωρά της Αφρικής, της, ξέρω εγώ, της Τανγκανίκα, της αυτά που πεθαίνουν από την πείνα, αυτά. Τα μωρά τα που σκοτώνουμε πριν να γεννηθούν. Τι σημαίνει, επειδή μέσα στην κοιλιά μας? Κάμε έναν υπέρηχο να δεις το μωρό μέσα στην κοιλιά σου. Ή όπως λένε ο απλός κόσμος, πίνε στην τηλεόραση, το δείξει ο γιατρός στην τηλεόραση. Αφού είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι επειδή είναι απ' έξω? Όταν είναι απ' έξω, το προσέχω και κάνω συνδέσμους που το φυλάω και όταν είναι μέσα το σκοτώνω. Τι διαφορά έχει? Ίσα από ποιο που μέσα και ποιο είναι υπεράσπιστο. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι λόγο να σκοτώνουμε τα άρρωστα μωρά έτσι. Γιατί αρρωστούν τα μωρά μας. Κανά πάση στιγμή μπορεί να αρρωστήσει οποιοδήποτε μωρό. Με την ίδια λογική θα σκοτώνουμε και τους γέρους αύριο. Τι να τον κάνουμε τον γέρο που είναι στο γυροκομείο και πεθανίσκει? Γιατί να μην του βάλω μια κλασική μουσική και μια νενεσούλα στον ορόν του μέσα και να κοιμηθεί, ας πούμε, με το αλληλούια του Μπετόβεν? Γελούμε, αλλά γίνονται αυτά. Γίνονται.
Εκτός από τους άμεσους φόνους, είχατε πει μόνο μια κουβέντα για τους έμεσους φόνους. Πολλές φορές εξασκούμε σε άλλους ανθρώπους τρομερές ψυχολογικές πιέσεις.
Βέβαια, αυτό θα έλεγα αν είχαμε χρόνο.
Μπορείτε να μας πείτε κάτι για το.
Ναι,
είτε με τις συκοφαντίες μας.
Δεν σκοτώνουμε μόνο τέτοιους ανθρώπους, αλλά και με τα λόγια μας σκοτώνουμε ψυχές ανθρώπων. Και με τα λόγια μας και με τα έργα μας και με ένα βλέμμα μας ακόμα. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας ότι και με το βλέμμα σου μπορεί να σκοτώσει τη ψυχή του άλλου ανθρώπου. Έτσι. Δηλαδή να πεις λόγια και να κάνεις πράγματα και να κοιτάξεις τον άλλο με τρόπο που να σκοτώσει τη ψυχή του. Δηλαδή να του δημιουργήσεις θανατηφόρα τραύματα στη ψυχή. Και αυτό δεν είναι λίγο. Και σίγουρα και αυτό είναι μέσα στην εντολή του Θεού. Να μην φωνεύσεις. Να μην φωνεύσεις τη ψυχή του άλλου ανθρώπου. Γιατί έχει φορές που πράγματι μπορεί να σκοτώσουμε τον άλλο και με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας και με τις χειρονομίες μας και με τα βλέμματα μας. Και με ένα βλέμμα μπορεί να σκοτώσουν την ψυχή του άλλου ανθρώπου.
Γερόντα, τα παιδιά που σκοτώνονται στις εκτρώσεις σώζονται ψυχές αυτών?
Κοίταξε να σου πω κάτι, Σταύρο. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι Θεός. Ξέρω ότι τα παιδιά αυτά είναι αδικημένα παιδιά. Και σίγουρα κάθε αδικημένο άνθρωπο και κάθε αδικημένο παιδάκι πολύ περισσότερο ο δίκαιος Θεός δεν θα το αφήσει μέσα στην αδικία των ανθρώπων. Και ο καλός Θεός, σαν δίκαιος και πανάγαθος πίνε, θα χειριστεί τις ψυχές αυτές όπως εκείνος ξέρει καλύτερα. Ούτε πρέπει να ανησυχούμε ασώζονται οι ψυχές των παιδιών που σκοτώθηκαν. Να ανησυχούμε τι θα γίνουν οι ψυχές αυτών που σκότωσαν, όχι αυτών που σκοτώθηκαν. Όταν σκοτώνεται κάποιος, κλαίει συνήθως το θύμα. Το θήτην όμως πρέπει να κλαίει δυο φορές, γιατί εκείνος σκότωσε την ψυχή του. Ο άλλος που σκοτώθηκε μπορεί να σώθηκε η ψυχή του μέσα από τον θάνατον του. Αλλά εκείνος που σκότωσε, σκότωσε την ψυχή του πρώτα και θέλει μεγάλη μετάνοια και πολλή δουλειά πνευματική για να επανέβρει τον εαυτόν του. Όχι, δεν είπε ότι δεν σώζονται. Όχι, δεν είπε ότι δεν σώζονται. Ξέρω την περίπτωση, ξέρω και το όραμα που είδε ο γέροντας. Απλώς ήθελε να πει τη μεγάλη αδικία κάνουμε σε αυτά τα παιδάκια, τα οποία ας πούμε θα μπορούσαν να γεννηθούν και να πάρουν το Άγιο Βάπτισμα και να φύγουν με το βάπτισμα της Εκκλησίας ας πούμε και να είναι στη Βασιλεία του Θεού, και τα αδικούμε εμείς γιατί τα στέλνουμε στην άλλη ζωή σκοτώνοντάς τα και στερώντας τους και το βάπτισμα τους.
Γέροντα, τα παιδιά που γεννιούνται και είναι πεθαμένα ή πεθαίνουν μετά από λίγο, ξέρω εγώ, άμα προλάβουμε πριν και τα βαφτίσουμε.
Αν προλάβουμε είναι βαπτισμένα.
Είναι βαπτισμένα.
Γι' αυτό η Εκκλησία βλέπετε ότι
είναι ευλογημένο, δηλαδή.
Ναι, έχει οικονομία που μπορεί να βαπτιστεί το παιδί και στον αέρα ακόμα. Και πολλές ευλαβείς μέες και γιατροί το κάνουν αυτό. Το βλέπουν να πεθάνει το μωρό, το βαπτίζουν στον αέρα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεοτάδη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Τέλειωσε, βαπτισμένο το παιδάκι. Αν ζήσει, το ξαναβαπτίζομαι. Αν δεν ζήσει, είναι βαπτισμένο.
Ναι, στην Ανάσταση των νεκρών, δηλαδή αυτά τα
έγκλια. Εκεί θα μας περιμένουν. Εκεί τη μάμα του, τον παπά του. Βέβαια.
Ευχαριστώ, δεν θα
βέβαια, εκεί θα μας περιμένουν.
Θα
και θα κάνουν γνωριμίες εκεί. Εκεί θα γίνουν οι γνωριμίες οι μεγάλες. Δεν χάνονται οι ψυχές αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι. Ναι.
Γέροντα, όταν ο Ηρώδης σκότωσε όλα εκείνα τα νήπια, εκείνα τα παιδιά, τι έχουν γίνει?
Μάρτυρες. Αφού γιορτάζομαι και τη μνήμη τους.
Ναι. Εκείνο που λέω.
Τα παιδιά είναι μάρτυρες. Ο Ηρώδης που έπιε το πρόβλημα. Ο Ηρώδης τι έγινε?
Ναι, για το γεγονός ότι ας πούμε δεν ήταν βαπτισμένα, γι' αυτό που ήθελα να ρωτήσω.
Εντάξει, δεν ήταν βαπτισμένα, αφού ακόμα η Εκκλησία δεν είχε γίνει. Ναι. Ο Χριστός ήταν νήπιο. Και έχουμε και το βάπτισμα του αίματος. Έτσι, έχουμε μάρτυρες που μαρτύρησαν. Και η Εκκλησία το αίμα τους το θεώρησε βάπτισμα. Έτσι, το μαρτύριο, το βάπτισμα του αίματος. Ναι, Γιώργο.
Ναι, Γέροντα. Αν κάποιοι κάνουν κάποιους φόνους, αλλά είναι άλλης πίστης, και μετά γνωρίσουν την πίστη μας και γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι και βαπτιστούν, μπορούν μετά να γίνουν ιερείς?
Ναι. Όποιο αμάρτημα κάνει ο άνθρωπος πριν το βάπτισμά του, εξαλείφεται, δεν θεωρείται, διότι δεν γνώριζαν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι. Διότι εκτός από το φόνο υπάρχουν και άλλα αμαρτήματα που άμα κάνει κάποιος δεν γίνεται ιερέας. Αυτά όμως αν έγιναν πριν το βάπτισμα δεν θεωρούνται πλέον κολλήματα ιεροσύνης, και κολλήματα ιεροσύνης όσα έγιναν μετά το βάπτισμα τους. Το βάπτισμα το δικό μας. Ναι.
Γέροντα, το ίδιο ισχύει και για τους αρρώστους που είναι κλινικά νεκροί?
Μη φοβάστε. Δεν ήσουν τα πνεύματα. Άφηστε, Νικόλα, άφηστε. Που είναι κλινικά νεκροί.
Είναι κλινικά νεκροί και ο γιατρός τους αποφασίζει μαζί με τους γονείς ή συγγενείς να σταματήσει...
Να διακόπτει.
Να διακόπτει.
Ας σου πω, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, πράγματι. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Το πρόβλημα είναι πότε ο άνθρωπος είναι νεκρός. Ακόμα και οι γιατροί, έτσι και οι γιατροί δεν είναι απόλυτα ξεκάθαροι και τοποθετημένοι πότε είναι ο άνθρωπος νεκρός. Είναι νεκρός ο άνθρωπος όταν ο εγκέφαλος του έχει νεκρωθεί και έχει ρευστοποιηθεί και δεν υπάρχει, ας πούμε, ή είναι νεκρός όταν σταματάει η καρδία του. Δηλαδή έχουμε τον εγκεφαλικό θάνατο και τον καρδιακό θάνατο. Ξέρετε, μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος με τα μηχανήματα στον αναπνευστήρα, υποστηριζόμενος από τα μηχανήματα, να χτυπάει η καρδία. Η καρδία του να χτυπά, αλλά ο εγκέφαλος να έχει διαλυθεί, να μην υπάρχει, να έχει ρευστοποιηθεί. Οπότε, Μιχάλη, κινείται και το αίμα του, εκείνου του ανθρώπου. Λοιπόν, έχει ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος, νεκρός εγκέφαλος, πέθανε. Εγκεφαλικά νεκρός. Αλλά η καρδία χτυπά. Επειδή χτυπά, επειδή έχει τον αναπνευστήρα και χτυπά. Το ερώτημα λοιπόν είναι εδώ. Ο άνθρωπος είναι νεκρός όταν νεκρωθεί ο εγκέφαλος ή όταν νεκρωθεί η καρδία. Όταν νεκρωθεί ο εγκέφαλος, τότε έχουν την ευχέρεια οι γιατροί να αφαιρέσουν την καρδία ή άλλα ζωτικά όργανα όπως το σηκώτη, τους πνεύμονες. Και τι άλλα ζωτικά όργανα υπάρχουν? Την νεφρή δεν είναι ζωτικά όργανα. Τέλος, και τα μάτια δεν είναι. Ας πούμε ζωτικά όργανα που επιφέρουν θάνατο. Και τα μεταμοσχεύουν. Όταν έχουμε εγκεφαλικά νεκρούς, μεταμοσχεύονται τα όργανα τους. Αλλά όταν έχουμε καρδιακά νεκρούς, δεν μεταμοσχεύονται. Και τώρα εδώ είναι που και η Εκκλησία όντως δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα, διότι σοβαροί γιατροί και αξιόλογοι άνθρωποι και επιστήμονες είναι τοποθετημένοι και στις δύο θέσεις. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, ίσως η πλειονότητα των γιατρών, που λέει ότι όταν ο άνθρωπος εγκεφαλικά είναι νεκρός, και δεν εννοώ αυτό που λέμε είναι σε κόμμα ή κλινικά νεκρός ή φυτό, άλλο είναι εκείνο. Όταν ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος του και δεν υπάρχει πλέον ο εγκέφαλος με όλα όσα αποτελούν τον εγκέφαλο κτλ. Δηλαδή δεν πρόκειται ο άνθρωπος αυτό να γίνει ποτέ καλά. Δεν θα ανανύψει καμιά φορά. Εκτός δεν θα γίνει θαύμα, εντάξει, αλλά και ένας νεκρός μπορεί να αναστηθεί με θαύμα. Η μεγάλη μερίδα των γιατρών υποστηρίζει ότι τότε είναι νεκρός ο άνθρωπος, παρόλο που χτυπάει η καρδία του, διότι η καρδία χτυπά υποστηριζομένη από το μηχάνημα, από τον κομπρεσόρο εκείνο που του κάνει τις παλμούς της καρδίας. Αλλά υπάρχει όμως και μια άλλη μερίδα σοβαρή γιατρών που λέει ότι όχι, ο άνθρωπος είναι ζωντανός αφού χτυπάει η καρδιά του και κυκλοφορεί το αίμα του. Εγώ δεν είμαι ειδικός επιστήμονας ιατρικής να ξέρω. Εντάξει, η Εκκλησία κλείνει. Κλείνει, έτσι. Ότι τα λέει Εκκλησία εννοεί συνείδησης, η κοινή ας πούμε συνείδησης, χωρίς να έχει απόφαση ακόμα συγκεκριμένη, ότι είμαστε υπέρ του καρδιακού θανάτου. Αλλά και αυτό μετά επιφυλάξεως το λέμε. Πρέπει να τοποθετηθεί συνοδικώς η Εκκλησία στο θέμα αυτό. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Είναι ένα πρόβλημα. Εδώ, εντάξει. Αφού είσαι εδώ κοντά στη γειτονιά.
Γερόντα, σε αυτό που είπετε τώρα, το θέμα του κλινικά νεκρός, αφού η ψυχή δεν θα φύγει, δεν έχει φύγει, γιατί η Εκκλησία δεν τοποθετείται σίγουρα από τη μεριά μόνο του καρδιακού θανάτου?
Κοίταξε, πότε ξέρουμε ότι η ψυχή δεν έχει φύγει? Πώς το ξέρουμε? Δεν μπορώ να το ξέρουμε. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Λένε οι γιατροί αυτοί, τώρα εγώ δεν είμαι δικηγόρος καμιάς μερίδας, αλλά λένε οι γιατροί αυτοί που υποστηρίζουν τον κεφαλικό θάνατο. Ας πούμε ότι αποκεφαλίζω με έναν άνθρωπο, κόβαινε το κεφάλι του. Και συνδέομαι, ξέρω εγώ, τις αρτηρίες, τι είχε εδώ, τι πράγματα έχει ο άνθρωπος, δεν ξέρω να τα πω επιστημονικά, τα συνδέομαι με τον αναπνευστήρα. Και τα ράβομαι εκεί, ξέρω εγώ, αν μην γίνεται διαρροή. Μπορεί το υπόλοιπο σώμα να λειτουργεί? Στέκει, Μιχάλη, τον που λέω? Έτσι είπε μια φορά. Θεωρητικά. Θεωρητικά στέκει, πρακτικά δεν στέκει. Εντάξει. Δηλαδή το αφαιρεί στο κεφάλι του, αλλά το συνδέει με τον αναπνευστήρα και χτυπάει η καρδία και τα υπόλοιπα. Έστω και θεωρητικά. Έτσι θεωρούν ότι είναι ο εγκεφαλικά νεκρός. Και αυτό το είπε ένας πολύ καλός επιστήμονας, ευσεβής και μεγάλος επιστήμονας νευρολόγος, σε ένα συνέδριο που είχαμε, και είπε ότι μπορούμε να το παρομοιάσουμε έτσι, όπως λέει και ο Μιχάλης ο γιατρός, θεωρητικά. Ξέρω πότε μπορούμε να ξέρω ότι έφυγε η ψυχή του ανθρώπου. Εγώ μπορώ να πω ότι και εγώ κλείνω.
Όταν
έτσι
δεν λειτουργεί τίποτε.
Όταν πάω στην καρδία έχουμε νεκρόν άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν επιχειρήματα πάντως, ισχυρά και από τις δύο απόψεις.
Και, ναι, κάτι άλλο.
Και από σοβαρούς γιατρούς, δηλαδή, και από ευλαβείς ανθρώπους και επισκόπους και ιατρούς που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να πω ότι ενάθεια γι' αυτό τα λένε αυτά τα πράγματα. Όχι, είναι σοβαροί, ευλαβείς άνθρωποι της Εκκλησίας που υποστηρίζουν τον εγκεφαλικό θάνατο. Όπως υπάρχουν και σοβαροί και ευλαβείς, επίσης επιστήμονες και άνθρωποι του Θεού που υποστηρίζουν τον καρδιακό θάνατο.
Κάτι πάνω στο προηγούμενο ερώτημα, στο θέμα ότι κάποιος ο οποίος δεν ήταν χριστιανός ορθόδοξος, έκαμε φόνο και μετά βαπτίστηκε. Και είπετε ότι προτού βαπτιστεί τα αμαρτήματα εκείνα κατά κάποιον τρόπο δεν μετρούν, να το πω.
Ναι, ας το πούμε.
Καλά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι, τι γίνεται με τα αμαρτήματα που κάνουν, πώς θα δικαστούν δηλαδή?
Κοιτάξτε να δεις κάτι. Εντάξει, το θα δικαστούν. Εντάξει, δεν θα στήσει ο Θεός κανένα δικαστήριο και αρχίσει να δικάζει τον κόσμο με αυτή την έννοια της δίκης. Αλλά ας πούμε ότι οι άνθρωποι που δεν γνώρισαν το Ευαγγέλιο, αυτοί οι άνθρωποι κρίνονται με βάση τη συνείδησή τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν γνώρισαν το Ευαγγέλιο μπορούν να σκοτώνουν, γιατί μέσα στη συνείδηση όλων των ανθρώπων υπάρχει το να σκοτώσει τον άλλο δεν είναι καλό πράγμα. Ή να κλέψεις το άλλο ή να τον χτυπήσεις.
Μετά να θέλουμε να πάμε όλοι πίσω σε άλλη θρησκεία. Θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Νομίζω ότι είναι πιο εύκολα. Ναι. Έλα Νικόλα εδώ. Ο Μιχάλης. Ακούσαμε και τη φωνή σου, ρε Μιχάλη. Εδώ βρε, εδώ γιατρός ρε, εδώ μπροστά σου. Και είσαι και νοσοκόμος.
Να πω κάτι, Γέροντα, αν επιτρέπετε, στο θέμα του που θίχτηκε προηγουμένως, ναι, που αφορά τα παιδιά με μεσογειακή ανεμία ή με σύνδρομο Down. Δεν υπάρχει κανένας νόμος από την πολιτεία που να καθορίζει ότι τα παιδιά με μεσογειακή ανεμία ή με σύνδρομο Down πρέπει να θανατώνονται όταν
κυοφορούνται.
Υπάρχει ένα σύστημα διάγνωσης, ένας μηχανισμός διάγνωσης, αλλά το αν θα θανατωθούν ή όχι είναι επαφίεται στην ελευθερία του ζευγαριού.
Της μαμάς και του μπαμπά.
Κυρίως της μαμάς.
Δηλαδή ξέρετε, είπα το κι άλλες φορές, ότι ο πρώτος που σκέφτεται να μας σκοτώσει είναι η μάμα μας. Αν τη γλιτώσουμε με τη μάνα μας, θα πάμε στον επόμενο που μπορούμε να σκεφτείτε το πράγμα για μας. Δεν είναι καλά και μόνο που τα λέμε ότι και ευχάριστα πράγματα, αλλά τι να πει κανείς. Και νόμοι να υπάρχουν και ό,τι και να υπάρχουν, τον νόμο του Θεού κανείς δεν μπορεί να καταργήσει. Ναι, Θεοφάνη.
Πανιερότατε, είπαμε στην αρχή ότι όταν συλληφθεί ένα μωρό, αμέσως μετά τις πρώτες 2-3 μέρες με το θάνατο, ακόμα και με την ίδια στιγμή, γίνεται έκτρωση. Γιατί είναι μια ψυχή δημιουργημένη, ας πούμε, από Θεό.
Γίνεται έκτρωση.
Όταν το σκοτώσουν το μωρό.
Είναι έκτρωση.
Ναι.
Δεν επιτρέπεται να γίνει έκτρωση ούτε και όταν είναι ενός δευτερολέπτου.
Σωστά.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω εγώ τον γιατρό, μια και είναι εδώ. Δημιουργείται πρώτα η καρδία στο μωρό ή ο εγκέφαλος?
Η καρδία.
Η καρδία.
Εγώ είμαι γιατρός.
Άρα από τη στιγμή που δημιουργείται η καρδία.
Ποια είναι η θέση μου, Μιχάλης, τώρα? Αμήνω άνεργος.
Λογικά.
Η καρδία δημιουργείται πρώτα. Εντάξει, δημιουργείται μια μορφή νευρικού συστήματος, αλλά το πρώτο πράγμα που χτυπά είναι η καρδία του ανθρώπου. Οπότε έχουμε άνθρωπο πριν να έχουμε
εγκέφαλο. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και ανθρώπους χωρίς εγκέφαλο. Ναι.
Γερόντα.
Τώρα να διώξω τα Μιχάλη. Ναι.
Κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι έχει ο καθένας το δικαίωμα να θέσει τον εαυτό του, να θέσει τέλος στον εαυτό του. Δηλαδή κάποιοι που είναι μακροχρόνια αρρώστοι μπορεί να πάρουν την απόφαση ότι θέλουν να βάλουν ένα τέλος στη ζωή τους. για ευθανασία, να πούμε, ότι δικαίωμα τους να πράξουν το πράγμα. Δεν ξέρω, δύσκολο θέμα, να πούμε, πώς πρέπει να απαντούμε σε αυτό.
Κοίταξε, Χρυσέ μου, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει με τον εαυτόν του. Θέλει να τον σκοτώσει, μπορεί να τον σκοτώσει τον εαυτόν του. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει την ευλογία του Θεού για αυτό το πράγμα. Η ευθανασία, η λεγόμενη ευθανασία, δεν έχει την ευλογία του Θεού. Δεν μπορείς να θέσεις τέρμα στη ζωή σου, έστω και με τον ωραιότερον τρόπο. Δεν μπορείς. Δεν είσαι εσύ που έδωσες ζωή στον εαυτό σου, άρα δεν είσαι εσύ που θα πάρεις τη ζωή από τον εαυτό σου. Τη ζωή ο Θεός σου την έδωσε και με το θέλημα του Θεού θα τελειώσει η ζωή σου. Και γιατί θέτεις τέρμα τον εαυτό σου? Γιατί θεωρείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, είτε την αρρώσκια σου κακό, είτε απελπίζεσαι, οτιδήποτε. Εντάξει, καταλαβαίνω τη δυσκολία που βρίσκονται οι άνθρωποι εκείνοι για να θεωρούν το θάνατο λύτρωση. Όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Που δεν είναι λόγο δεν το δέχεται η Εκκλησία. Το Ευαγγέλιο, ο Θεός, δεν το ευλογεί αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ.
Ο Μιχάλης κάτι θέλει να πει προηγουμένως, μια διευκρίνηση. Παναγιώτη, θέλεις να πεις κάτι? Τώρα μετά. Ναι, Μιχάλη.
Το θέμα νομίζω δεν είναι να διατηρήσουμε ζωντανά όργανα, είτε τον εγκέφαλο είτε την καρδία, ούτε να ταυτίσουμε την ψυχή με κάποιον όργανο, είτε με τον εγκέφαλο είτε με την καρδία. Ούτως ή άλλως, ζωντανούς ιστούς, κύτταρα, μπορούμε να διατηρήσουμε και εκτός του σώματος, χωρίς να υπάρχει.
Ναι, βέβαια, δεν εντοπίζεται η ψυχή σε έναν σημείο του σώματος.
Οπότε δεν είναι θέμα να επιλέξουμε είτε εγκέφαλο είτε καρδία. Είναι κάτι πιο σύνθετο, νομίζω. Ναι.
Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι έπαυσε ο εγκέφαλος, άρα έχουμε νεκρόν άνθρωπο. Διότι δεν ταυτίζεται η ψυχή με τον εγκέφαλο, ούτε και με την καρδία. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα αυτό του θανάτου και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ μπροστά μας, διότι ταυτίζεται και με τις μεταμοσχεύσεις εμπολής.
Γερόντα, θα ρωτήσω εγώ κάτι.
Εσύ τώρα μας βρέθηκε. Επειδή κρατάς το μικρόφωνο δηλαδή.
Σχετικά για την ευθανασία που θέτει η Θεέβα. Λέμε στην έκτρωση, όταν και λεφτά να δώσεις για να πάει να κάνει την έκτρωση, είσαι ένοχος σε φόνο. Στο θέμα της ευθανασίας τώρα, όταν ένας ασθενής θέλει να δώσει δέρμα στη ζωή του, λέει στο προσωπικό, στο γιατρό ή στους νοσηλευτές, ξέρετε, θέλω να μου κάνετε ένεση για να πεθάνω. Επιμένουν έναν άτομο
τελικά από το προσωπικό. Θα θέλει ένεση να πεθάνει.
Έναν άτομο από το προσωπικό έχει άλλες πεπιθήσεις και θέλει να το κάνει το πάνω γιατί ξέρει ότι εφόρει. Λοιπόν, όταν εναπόκειται σε πίεση από υψηλότερο προσωπικό και τελικά εντώσει την πίεση, τι γίνεται?
Φέρει ευθύνη, Νικόλα μου. Εσύ είσαι νοσηλευτής. Αν σου πει ο γιατρός, Νικόλα, πιάσουν την ένεση και πινευάστε του παππού να πεθάνει, να το κάνεις?
Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά όταν
κάποιος... Πάρ' την ένεση του γιατρού καλύτερα, παρά το. Κοινό μπορεί να σε συγχωρέσω.
Οκ.
Να του πεις δύο λεπτά, γιατρέ, να τη δοκιμάσουν εμπάνω σου να δούμε. Αν πιάνεις, ύστερα πάμε στον παππού. Δεν μπορεί, Νικόλα, δεν γίνεται. Και να μας σκοτώσουν ακόμα, έτσι, αν σου πούν ή θα το κάνεις, θα σε σκοτώσω. Κανονικά πρέπει να σκοτωθείς και να μην σκοτώσεις. Αν το κάνεις, είσαι μάρτυρας. Εάν για την τήρηση της εντολής του Θεού δεν υποχωρήσεις, θα πεις εγώ σκοτώνω τον άλλον άνθρωπο και θα σε σκοτώσω εγώ αν δεν το σκοτώσεις. Σκότωσε με, αλλά δεν το σκοτώνω, έτσι. Ναι, ακόμα μια-δυο ερωτήσεις. Ναι, Παναγιώτη.
Γερόντα, συνήθως τις εξωσωματικές γονιμοποίησεις γονιμοποιούνται 4-5 και μπορεί και περισσότερα οάρια.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε 4-5-6 νέους ανθρώπους και φυτεύονται στη μητέρα.
Συνήθως 3. Μέχρι και 3. Ναι, Μιχάλη, μέχρι και 3.
Με αυξημένο κίνδυνο να πεθάνουν, ας πούμε, τα έναν, το δύο, ξέρουμε τα στατιστικά.
Αν πεθάνουν από μόνο σε πέθανε, εντάξει.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που γνωρίζει η επιστήμη, η ιατρική, ότι μειώνονται οι πιθανότητες να ζήσουν, ας πούμε, και τα τρία, δεν είναι μέσος φόνος?
Κοίταξε, είναι πιθανότητα. Πιθανότητα μπορεί και έναν να βάλει πάλι να υπάρχει. Υπάρχει πιθανότητα να πεθάνει.
Αυξάνονται οι πιθανότητες. Αν έτσι τα πράγματα.
Κοίταξε, εμείς συμβουλεύουμε τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτή την πράξη, την κίνηση, εκ των προτέρων να συνεννοούνται με τους γιατρούς αυτούς που κάνουν τις εξωσωματικές, ότι εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε να φυτευτούν τόσα όσα θα γονιμοποιηθούν. Τέλειωσε.
Ναι, ναι.
Από εκεί πέρα, τι θα κάνει ο γιατρός.
Ναι, ναι. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτρος και άλλοι στρατιωτικοί Άγιοι που είχαν βαθμό αξιωματικού στο Ρωμαϊκό στρατό, από τη στιγμή που βαφτίστηκαν, δεν μετήχαν σε εκστρατείες, μάχες που είχαν την ευθύνη να θανάσουν?
Πάρα πολλοί από αυτούς τους Αγίους ήταν στρατιωτικοί πριν το βάπτισμά τους, γιατί τότε βαπτίζονταν μεγάλοι άνθρωποι. Όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος.
Ναι.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος βαφτίστηκε στο τέλος της ζωής του. Ήταν αυτοκράτορας, ήταν και τα λοιπά, πριν βαπτιστεί. Mm. Και είχαμε και εκείνος κάποιες αταξίες τέτοιες. Αλλά μετά το βάπτισμα, είναι βάπτισμα, τέλος.
Δεν μετήχασε, ήταν νέοι ο Ιωσή Μήτριος.
Δεν μπορούσαν, οι στρατιώτες παρέμεναν.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή βαπτίστηκαν, δεν μπορούσαν να παραβούν την εντολή του Θεού. Το να είσαι στρατιώτης δεν βλάφτει, αλλά να μην σκοτώσεις.
Ναι, αλλά στάλικα, συμμετείχα σε εκστρατείες, σαν βαπτισμένοι τότε.
Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι επειδή το έκαναν. Ή επειδή εμείς σήμερα οι χριστιανοί, και εμείς οι χριστιανοί όλοι, μη γίνουν να γίνει πόλεμο, θα πάτε να πολεμήσετε. Όλοι σας. Εγώ δεν νομίζω να πάω, θα καταφέρω. Αλλά να πάτε. Δεν σημαίνει ότι επειδή πάτε και επειδή η Εκκλησία θα σας ενισχύσει και θα σας ευλογήσει, καταργούμε την εντολή του Θεού. Δεν καταργείται η εντολή του Θεού. Είναι οικονομία. Γιατί ευλογούμε τα όπλα. Δεν ευλογούμε τα όπλα για να σκοτώσουμε τον άλλο. Ευλογούμε τα όπλα για να φέρουν την ειρήνη και να μην σκοτώσουν κανένα. Να μην σκοτώσουν κανένα. Ακόμα μία εδώ. Εδώ. Νικόλα, η τελευταία ερώτηση εδώ. Από χέρι σε χέρι. Δώσε να πάει από χέρι σε χέρι.
Γέροντα, αν κάποιος ακούσει ότι θέλει να κάνει κάποιος έκστρωση και δεν επενδύει να πει ότι δεν είναι σωστό, τι γίνεται σε αυτό την περίπτωση?
Καλά, τώρα το ακούσει, σχετικό ποιος είναι αυτός για τον οποίον άκουσε, τι σχέση έχει ο άλλος μαζί του, τι προσβάσεις έχει σε εκείνον τον άνθρωπο. Αν έχει πρόσβαση και μπορεί να του πει μια κουβέντα, γιατί να μην του πει? Αν είναι, ξέρω εγώ, γνωστός του, συγγενής του, φίλος του, οικείος του, που μπορεί να του πει μια κουβέντα, του πει, γιατί να μην του πει? Τώρα αν είναι ένας άγνωστος άνθρωπος, ξέρω εγώ, εντάξει, εκεί, και εκεί πάλι, αφού το... Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη για το θλιβερό θέμα που είχαμε σήμερα, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε και Θεό να φυλάει να μην έρθει σε κανέναν άνθρωπο τέτοιο δίλημα. Δύο ανακοινώσεις να σας κάνω. Η μια λέει: η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού σας προσκαλεί σε καλλιτεχνική εκδήλωση με το Πινδάριον Οδείων Κύπρου, αφιερωμένη στην Κύπρο, με θέμα «Μνήμες, πηγή ζωής, ελπίδα δικαίωσης», την Κυριακή 8 Μαΐου στις 6:45 μετά μεσηβρία στο Δημοτικό Κυποθέατρο Λεμεσού. Στο Δημοτικό Κύπο, στο Κυποθέατρο, θα γίνει αυτή η εκδήλωση από τη Μητρόπολη και τη Φιλόπτου Αδελφότητα, που είναι εκδήλωση, καλλιτεχνική εκδήλωση με τραγούδια, χορούς και λόγων, έλεγε το άλλο, δεν το λέει. Λοιπόν, είναι είσοδος ελεύθερη, μπορείτε να πάτε όλοι όσοι θέλετε. Την Κυριακή 8 Μαΐου 6:45. Και η άλλη ανακοίνωση λέγει, δύο ανακοινώσεις άλλη, λέγει: η κοινότητα νέων πραγματοποιεί το Σαββατοκυριακό 28 και 29 Μαΐου διήμερη εκδρομή στην επαρχία Λάρνακας. Καλομάθετε στις εκδρομές, δεν καθίστε να το πω. Επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε αξιόλογους εκκλησιαστικούς και πολιτιστικούς χώρους. Τώρα να μπούσε Λάρνακα, δεν ξέρω. Πού είναι να πάτε, Σφινικού ή να μπούσε άλλο? Και στο Τεκέ. Άντε, πάτε στον Άγιο Λάζαρο. Θα με έχουμε τη Λεμεσό, Τσέσσερα, και να πάτε στη Λάρνακα. Έμπειρας, πάτε. Πληροφορίες στα τηλέφωνα λέει στη Μύρο και στη Γιώργο. Εντάξει. Πάει και η δεύτερη ανακοίνωση. Η τρίτη ανακοίνωση λέει: η διέξοδος είναι ανοιχτή. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες, παιδιά, έτσι. κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτσι εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος σου.